Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răileanu, prezentatoarea emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumarul ediției. Un grup de răufăcători promitea locuitorilor regiunii transnistrene, în schimbul unei sume de bani, obținerea cetățeniei Federației Ruse în regim simplificat. Cum va influența negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean demisia guvernului condus de Kiril Gaburici? Și printre bursierii serviciului german pentru schimburi academice sunt și studenți de la Tiraspol. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va anunța cel mai probabil luni, 22 iunie, decizia de numire a unui premier interimar. A declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Vlad Țurcanu, citat de presa de la Chișinău. După convorbirile avute joi, 18 iunie, cu șeful statului moldovean, premierul demisionar, Kiril Gaburici, a anunțat pe pagina sa de Facebook că renunță să rămână prim-ministru interimar până la instalarea unui nou cabinet. Curtea Constituțională a spus că, în cazul unui asemenea refuz, șeful statului trebuie să numească un premier interimar dintre cei doi vicepremieri, Natalia German și Stefane Braid. Potrivit legislației moldovenești, noul cabinet trebuie să fie investit în termen de 3 luni de la data anunțării demisiei, în cazul de față cel târziu până în 12 septembrie. La Tiraspol, o grupare de răufăcători promitea în schimbul unei sume de bani obținerea cetățeniei Federației Ruse în regim simplificat. Printr-un comunicat, internele din regiune au îndemnat locuitorii să nu se lase pradă acestor acțiuni, amintind că chestiunile care vizează cetățenia rusă și serviciile consulare oferite cetățenilor ruși intră în competența ambasadei Federației Ruse și că aceștia se pot adresa la oficiul consular de la Tiraspol. Mai multe imediat în emisiune. Grecia și Rusia au semnat un memorandum privind constituirea gazoductului Turkish Stream spre Europa prin teritoriul elen. Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, și omologul său elen, Panagiotis Lafazanis, au semnat documentul pe marginea forumului economic de la Sankt Petersburg. Lafazanis a spus că finanțarea va fi asigurată de Banca pentru Dezvoltarea statului rus. El a adăugat că Grecia are nevoie de sprijin, nu de presiune în criza datoriilor și că cooperarea cu Rusia nu este îndreptată împotriva altor țări și a Europei. Președintele rus Vladimir Putin a spus că viitoarea conductă va transforma Grecia într-o intersecție a marilor trasee energetice, aducându-i sute de milioane de dolari la buget. Autoritățile ruse au avertizat că prelungesc embargoul împotriva produselor agricole și alimentare din Uniunea Europeană dacă țările membre extind și ele sancțiunile economice impuse Rusiei din cauza implicării Moscovei în Ucraina. Ministrul rus al dezvoltării economice, Alexei Uliukayev, a declarat agenției RIA Novosti că embargoul a fost introdus ca răspuns la sancțiunile europene și că Moscova va menține acest status quo, dar este puțin probabil să extindă interdicțiile de import și asupra altor produse europene. În august trecut, Rusia a interzis importul majorității produselor lactate, de carne, pește, fructelor și legumelor din Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări care i-au impus sancțiuni. Luni, 22 iunie, Uniunea Europeană urmează să prelungească cu 6 luni, adică până la sfârșitul lui ianuarie 2016, sancțiunile care țintesc în sectoarele militar, energetic și financiar ale economiei ruse. O diplomată americană de rang înalt a minimalizat anunțul Rusiei că își va spori arsenalul nuclear cu 40 de rachete intercontinentale noi. Vorbindu-le jurnaliștilor în timpul unei vizite la Praga, Victoria Nuland, asistenta secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, a spus că anunțul asemenea celui făcut la 16 iunie de liderul rus Vladimir Putin au scopul să producă zgomot. Citez, dar când ne uităm la ce se întâmplă în realitate, în Rusia nu este atât de dramatic, a spus Nuland în linie cu o declarație anterioară a secretarului de stat american John Kerry. Anunțul președintelui rus despre sporirea arsenalului de rachete a fost urmat de declarația unui consilier prezidențial, Yuri Ushakov, care a spus că Rusia nu-și dorește o cursă costisitoare a înarmărilor cu Occidentul. Și organizația Amnesty International a cerut liderilor lumii să refacă politicile legate de refugiați și să creeze o strategie globală completă pentru a face față acestei crize. Raportul Amnesty, dat publicității cu ocazia Zilei Internaționale a Refugiatului, marcată la 20 iunie, sugerează că liderii mondiali au abandonat milioane de refugiați în condiții de existență de nesuportat și au lăsat alte mii de refugiați să moară din cauza că nu le-au acordat protecție umană de bază. Raportul Amnesty estimează că 4 milioane de oameni au fugit din Siria, cei mai mulți dintre ei trăind în condiții inumane în Turcia, Liban, Iordania, Irak și Egipt. Secretarul general al Amnesty International, Sally Shitty, spune că, deși criza refugiaților e una din provocările definitorii ale acestui secol, răspunsul comunității internaționale la această criză a fost, citez, un eșec rușinos. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Așadar, la Tiraspol, o grupare de răufăcători promitea în schimbul unei sume de bani obținerea cetățeniei Federației Ruse în regim simplificat. Corespondenții Europei Libere din regiune relatează că ajiotajul în jurul pașapoartelor rusești a apărut spontan, oamenii aflând din gură în gură că pot obține cetățenia Federației Ruse în condiții simplificate și că autoritățile de la Moscova ar fi gata să ofere cetățenie și locuitorilor din regiune, care anterior ori au deținut pașapoarte moldovenești sau ucrainene. Unii îngrijorați de conflictul din Ucraina văd în cetățenia Federației Ruse o posibilitate de a-și schimba viața. La necesitate, deținerea unui pașaport rus îi poate ajuta să plece din regiune, ori majoritatea vorbesc rusă, deci ar putea cu ușurință să se integreze în Est. Lucru știut, unde este cerere, se găsește și ofertă. Câțiva șmecheri au lansat zvonul despre existența unei organizații ce își are sediul în așa numita Casa Ofițerilor de la Tiraspol și care ar putea urgenta procedura obținerii cetățeniei rusești, desigur, contra cost. Unii locuitori ai regiunii au căzut pradă acestor răufăcători. Mai târziu s-a constatat că administrația clădirii nu știa ce servicii prestează organizația și că aceasta a dispărut în scurt timp. Printr-un comunicat, internele din regiune au îndemnat locuitorii să nu se lase pradă acestor acțiuni, amintind că chestiunile care vizează cetățenia rusă și serviciile consulare oferite cetățenilor ruși intră în competența ambasadei Federației Ruse și că aceștia se pot adresa la oficiul consular de la Tiraspol. Oficial, mai spune administrația, informații despre obținerea cetățeniei Federației Ruse în regim simplificat nu există. În prezent pot primi pașapoarte rusești locuitorii din regiune care s-au născut în fosta Uniune Sovietică și până acum nu dețin cetățenia altor state. Pentru că pașapoartele eliberate la Tiraspol nu permit locuitorilor să călătorească în afara regiunii, Europa Liberă a încercat să afle de la mai mulți trecători pașaportul cărei țări îl preferă, reieșind din realitățile actuale.
Нас уже гражданство России. Так мне выгодно, так неудобно.
Даже не знаю. Сейчас стоит такой выбор и тоже не можем принять решение. Выберешь молдавское, с одной стороны можешь ездить за границу, да, но с другой стороны работы нету.
Я бы скорее всего выбрал молдавское. Ну, во-первых, мне кажется, что там больше перспектив в плане учебы, и во-вторых, безвизовый режим, который позволяет мне летать в любые точки Европы, не создавая мне трудностей с визой. В-третьих, даже можно сказать, что у меня вся семья находится в Молдове. Ну и Россия тоже, конечно, хорошо, но для меня приоритеты Молдовы были лучше.
Кроме Приднестровского, у меня есть российская еще. Ну, потому что у меня мама из России, и родственники живут в России, в Курской области.
Выбрал российское гражданство. Потому что сейчас то, что творится на Украине, это вообще ни в какие рамки не влезает. Поэтому я за Россию только российское гражданство. Остальное я не признаю ни молдавское, ни украинское.
Конечно же, российское. Ну, во-первых, я патриот России. А во-вторых, мне кажется, это страна самая благоприятная вообще.
То гражданство, которое у меня есть. Наше, Приднестровское.
Какое есть? Российское. Да потому что оно у меня есть. Получается, что изначально оно у меня было. Как СССР.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Unul din motivele din care Tiraspolul blochează de mai bine de un an negocierile în formatul 5+2 sunt dosarele penale inițiate de Chișinău. Tiraspolul a insistat pe acest moment, inclusiv la cea mai recentă reuniune neformală din 21 aprilie la Viena, în urma căreia Chișinăul miza pe un acord de reluare a negocierilor oficiale. Dosarele penale intentate pe ambele maluri ale Nistrului sunt o problemă mai veche. În căutarea unor posibile soluții, autoritățile de la Chișinău au invitat joi 18 iunie în Moldova un grup de experți străini din țări și regiuni care s-au confruntat cu conflicte similare, cum ar fi Irlanda de Nord sau regiunea Țarabaștilor din Spania, relatează Ala Ceapai.
Discuțiile cu experții străini la care au participat reprezentanți din mai multe instituții ale statului s-au purtat cu ușile închise. Au fost convocați în special angajați ai unor instituții care au în competență inițierea și investigarea anchetelor penale. Partea transnistreană, chiar dacă a fost vizată în subiectul abordat, nu a fost invitată pentru schimbul de păreri. Vicepremierul pentru reintegrare în guvernul demisionat, Victor Osipov, a explicat pentru presă că platforma de discuții interinstituțional.
Un asemenea format nu ține de procesul de negocieri sau de relațiile între Chișinău și Tiraspol. Dar vreau să vă asigur că în rezultatul acestui efort o să fie capacitatea noastră de a aborda această chestiune în dialogul cu Tiraspol.
Osipov a amintit că negocierile în formatul 5+2 sunt blocate din toamna anului trecut, după ce Tiraspolul a refuzat să ia parte la ele, acuzând Chișinăul că ar fi deschis mai multe dosare penale pe numele unor persoane cu funcții de răspundere din administrația separatistă. Chișinăul neagă acest lucru, spunând că dosarele penale sunt inițiate pe fapte. În schimb, cele inițiate de Tiraspol vizează persoane concrete, inclusiv polițiști, primari și funcționari. Cel mai recent dosar inițiat de Comitetul de Anchetă din regiune a vizat persoane cu funcții de răspundere de la Chișinău ca o reacție la refuzul Camerei de Licențiere de a prelungi licențele câtorva companii din regiunea transnistreană. Autoritățile de la Chișinău nu știu numărul exact al dosarelor penale inițiate de administrația de la Tiraspol, cât ține de malul drept al Nistrului. În perioada 2004-2013 au fost pornite aproape 200 de cauze penale, majoritatea fiind suspendate din motivul că nu pot fi desfășurate acțiunile de anchetă. Din 2014 până în prezent au fost pornite în jur de 100 de cauze penale, care la fel vizează fapte, cum ar fi uzurparea de calități oficiale, privațiune ilegală de libertate, răpire de persoane sau samavolnicie. Tiraspolul a insistat în repetate rânduri pe închiderea reciprocă a tuturor dosarilor inițiate pe ambele maluri ale Nistrului. Chișinăul susține că acest lucru este imposibil. Prezent la eveniment, procurorul general Corneliu Gurin a menționat că la masa de negocieri, clasarea unor dosare penale nu poate fi abordată. Corneliu Gurin a spus cum vede Procuratura Generală soluționarea acestei probleme.
Se poate realiza prin adoptarea unei legi cu privire la o amnistie generală. Ca acest lucru ar putea să fie întreprins de către autoritățile din stânga Nistrului, iarăși este o chestiune care ne depășește și care nu am putea să o condiționăm. Asemenea, legea a mai fost în Republica Moldova, s-a aplicat.
Soluția pe care au propus-o experții străini veniți din state care la fel s-au confruntat cu conflicte similare presupune punerea în aplicare a ceea ce au numit ei justiție tranzitorie. Asta ar însemna investigarea faptelor și nu a persoanelor, iar instrumentarul folosit ar urma să fie stabilit de autoritățile moldovene, au sugerat experții, menționând că nu există remedii universale valabile pentru toate situațiile de conflict. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, premierul demisionar Kiril Gaburici a anunțat, după convorbiri cu șeful statului Nicolae Timofti, că refuză să rămână premier interimar până la instalarea unui nou guvern, în timp ce Parlamentul a luat act de decizia sa. Curtea Constituțională a spus anterior că, în cazul unui asemenea refuz, șeful statului trebuie să numească un premier interimar dintre cei doi vicepremieri, Natalia German și Stefan Braid. Cum va influența demisia guvernului Gaburici reglementarea conflictului transnistrean, Valentina Ursu a încercat să afli de la experta de la Berlin, Aneli Ute Gabani.
Reunificarea Moldovei ar putea să reajungă în lista priorităților guvernării. Mă refer la soluționarea crizei transnistrene.
Nu. Cu anii care au trecut, această posibilitate mi s-a părut tot mai îndepărtată. Transnistria a fost creată, instituționalizată pentru a ține Republica Moldova departe de România și departe de UE și NATO. Și cei care au contribuit, au finanțat acest stat fantomă, dar cu oameni reali care trăiesc acolo, acele puteri nu vor da acest gaj din mână, iar Republica Moldova s-a văzut în mai multe ocazii, de la Cozac până la Merseburg. Republica Moldova și-ar putea cumpăra sau răscumpăra Transnistria numai renunțând la independența și la neutralitate, e o temă interesantă, prin niște concesii majore, prima fiind acceptarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova.
De ce ați făcut o pauză când ați vorbit despre neutralitatea Republicii Moldova consfințită chiar în legea supremă a țării?
Pentru că este tema care mă preocupă într-o foarte mare măsură. Am și făcut o prezentare acum câțiva ani la Chișinău, la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, și am arătat acolo că această neutralitate este declarată, n-a fost într-adevăr recunoscută de ONU, și această neutralitate, s-a explicat atunci, cere ca trupele rusești să se retragă. S-a văzut că acest lucru nu se întâmplă, nu s-a întâmplat nici sub scutul OSCE, mai degrabă rușii s-au retras din anumite scheme ale OSCE-ului numai pentru a nu mai putea fi siliți, sau cel puțin să nu li se mai amintească că au promis cândva că se vor retrage din Transnistria.
Dar întâmplător sau nu, chiar rușii sunt cei care cer garanții pentru această neutralitate.
Păi așa este. Ceea ce am prezentat acum câțiva ani la Chișinău a fost exact această idee, ca Moldova să încerce să se ajungă la o înțelegere între Rusia și puterile occidentale pe modelul Austriei din 1955. Și atunci rușii și-au retras și trupele de acolo. Acest model însă nu a fost, mi s-a spus atunci de toți oamenii foarte deștepți că acest lucru nu se poate. Ideea a fost a mea că Rusia trebuie cointeresată. Și exact acesta este interesul ei, însă acum situația este diferită, acum Rusia nu mai trebuie să fie cointeresată, acum Rusia este pe, că să zic așa, drumul câștigător și folosește forța și folosește organizațiile de tot felul, Basarabene de o parte și de cealaltă a granițelor Moldovei și a Ucrainei și așa mai departe. Deci tot tacâmul diversiunii nu mai are nevoie să fie cointeresat.
Doamna Aneli Ute Gabani, dar venirea fostului președinte georgian Mihail Saakashvili în fruntea regiunii Odessa ar putea în vreun fel să schimbe situația la hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean?
N-aș crede. Eu nu cred nici că va putea să stârpească corupția acolo. cred că este o iluzie, dar m-aș bucura să fie altfel.
Experta de la Berlin, Anneli Ute Gabani, în dialog cu Valentina Ursu. La același subiect, colega noastră a stat de vorbă cu analistul senior de la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, Nicu Popescu.
Domnule Popescu, pe acest fondal, ținând cont de realitățile din Republica Moldova, se mai gândește oare cineva la modul cel mai serios că trebuie soluționată problema transnistreană, trebuie reunificate cele două maluri ale Nistrului?
Pe de o parte, răspunsul este nu. Pe de altă parte, răspunsul este nu doar din cauza Republicii Moldova. Era deja clar după 2008, după războiul ruso-georgian, că este foarte greu să-ți imaginezi un context în care Rusia ar subscrie unei soluții sustenabile a reglementării conflictului transnistrean, ori o soluție sustenabilă ar însemna independența și suveranitatea Republicii Moldova. Acest lucru este și mai evident după Ucraina. Este absolut clar că în viitorul previzibil, menținerea suveranității și independenței Republicii Moldova nu se prea înscrie în palitra de soluții potențiale a conflictului transnistrean care ar satisface și Rusia. Și este absolut logic că reglementarea transnistreană este pusă de o parte în acest context. Însă, iarăși, dacă revenim la realitățile de la Chișinău și din restul țării, atunci iarăși vedem o agravare a unei boli mai vechi ai clasei politice. Această clasă politică a intrat atât de mult în rolul de actori politici încât au uitat de audiență, au uitat de alegătorii care i-au delegat pe aceste posturi. Și începem să observăm că actorii joacă unul pentru altul, marchează puncte, sunt obsedați unul de altul și practic în acest joc și tango tens dintre actorii politici, ei au uitat că de fapt funcția lor este nu să joace unul pentru altul, ea nu să-și marcheze goluri superficiale unui altuia, ci să guverneze în interesul cetățeanului.
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost numit de către președintele ucrainean Poroșenko guvernator al regiunii Odessa. Poate avea această numire anumite consecințe asupra schimbării macazului în soluționarea problemei transnistrene?
Da, este o numire care poate schimba realitățile din regiune, din jurul regiunii Transnistrene, dar și din jurul Republicii Moldova. Este greu să prezicem deocamdată în ce direcție pot avea aceste schimbări. Saakashvili în Georgia s-a dovedit a fi o persoană care într-adevăr nu a tolerat corupția, a luptat cu succes cu corupția în Georgia, ori dacă el abordează cu aceeași consistență lupta cu corupția în vama ucraineană și va reuși acest lucru, va duce la o schimbare drastică a realităților corupt financiare atât în Ucraina cât și în jurul regiunii Transnistrene, cât și în Republica Moldova, care și ea a fost implicată probabil în acele scheme de contrabandă care se fac prin Transnistria, dar cu cooperare atât a Moldovei cât și a Ucrainei. Și această schimbare și lovitură potențială aplicată intereselor corupte din zonă poate duce la consecințe parțial pozitive, dar pot exista și riscuri în condițiile în care acele rețele care legau Moldova de Transnistria și de sistemele corupte din regiunea Odessa, dacă aceste rețele se simt amenințate, atunci anumite părți și segmente din aceste rețele pot miza pe o destabilizare a situației, pe o eventuală implicare mai mare a Rusiei. Deci, în acest sens, într-adevăr, numirea lui Saakashvili în Odessa poate avea repercuțiuni serioase asupra regiunii, atât pozitive, dar evident există și anumite riscuri de securitate legate de această numire.
A fost Nicu Popescu, analist senior la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate. Recent, la Chișinău a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de obținere a burselor Serviciului German pentru Schimburi Academice. Ambasadoarea Germaniei, Ulrike Knoț, a înmânat certificatele la 49 de tineri din Republica Moldova, care vor avea ocazia să-și facă studiile în Germania. De la programe scurte de câteva luni de studiere a limbii germane sau de cercetare, la programe de lungă durată pentru masteranzi și doctoranzi. Printre beneficiarii de burse sunt și câțiva studenți de la Tiraspol, care au germana ca limbă de studiu. Lina Griu a stat de vorbă cu câțiva dintre ei. Iulia Guselnikova, studentă la Institutul Limbilor și Literaturii Universitatea din Tiraspol, a obținut o bursă de studiere a limbii germane pentru ca, după absolvire, să revină la universitate pentru a preda germana noilor generații de studenți.
Eu învățam limba germană deja în timp de 12 ani. университете 5 лет. То есть я...
Studiez limba germană de aproape 12 ani, la universitate de 5. Deci pot spune că am un scop bine determinat în acest sens. Cred că însușirea unei limbi se face mai ușor în țara în care aceasta este vorbită preponderent. Mi-ar plăcea ca activitatea mea de viitor să fie legată de limba germană. Prin urmare, această oportunitate îmi va permite să-mi îmbunătățesc cunoștințele, atât la nivelul de vorbire a limbii germane, cât și în general, astfel încât la întoarcere să aplic aceste cunoștințe în practică.
Эти все знания на практике применить в университете.
Есть ли спрос на немецкий язык?
Dar cât de necesară este germana în Transnistria? Ori, din câte înțeleg, la întoarcere veți dori să predați această limbă?
Давайте немецкий, если это ваша профессия.
Да, конечно, есть, например, в этом году очень много.
Desigur, este cerere. De exemplu, anul trecut foarte mulți tineri au intrat la facultate pentru a studia limba germană. După absolvire, mi-ar plăcea să predau la facultate și să interacționez cu studenții la un nivel mai înalt.
Probabil atunci când ați început să studiați limba germană, alegerea era mai mare. Ați putut, de exemplu, să alegeți între engleză sau franceză. De ce anume germana? Ce vă leagă de Germania?
Немецкий язык я учу со второго класса в школе и
Limba germană o studiez din clasa a doua. În trecut, cum se decidea studierea unei limbi școală? Se adunau părinții și scoteau la întâmplare un bilețel dintr-o pălărie, pe care era scris ce limbă vor studia elevii în următorii ani. Pe biletul pe care l-a scos mama era scris germana. Noi, în principiu, am fost mulțumiți, deoarece părinții mei au studiat germana în școală. Pe parcursul anilor, am participat la diverse olimpiade, atât locale cât și republicane. Iată de ce am decis și să-mi aprofundez cunoștințele în studierea acestei limbi.
Nu, principiul, наверное, это моё.
Но хорошо, когда. Deci e bine când oamenii au posibilitatea să călătorească.
Естественно.
Desigur, mi-ar plăcea ca orice student să aibă o asemenea șansă.
Studenta anului 3 al aceluiași Institut al Limbilor și Literaturii din cadrul Universității de la Tiraspol, Ala Shevchenko, este deja absolventă a programului german de burse. Ea a studiat în Germania anul trecut. Lina Greu a întrebat-o dacă experiența acumulată acolo i-a modificat cumva percepțiile și viziunea asupra lumii.
У меня основным языком идет немецкий, вторым языком английский, хотя в школе я учила английский с первого класса.
Limba de bază pe care o studiez este germana, iar cea de-a doua e engleza, chiar dacă la școală am învățat engleza din clasa 1, iar germana dintre a 7-a. Îmi place domeniul, însușesc foarte ușor limbele străine. Cu ajutorul acestui program, în vara anului trecut, am petrecut o lună în Germania și acest lucru, fără îndoială, a reprezentat o experiență importantă pentru mine. Am învățat să comunic în germană. În trecut m-am confruntat cu un soi de barieră. Îmi venea greu să vorbesc liber, spontan, într-o limbă străină, însă după aceste cursuri am depășit această problemă. În plus, am cunoscut foarte mulți oameni, mi-am făcut prieteni în toată lumea. Toți cei care vor reuși să meargă în Germania sunt niște norocoși, pentru că vor avea rara oportunitate să descopere ceva nou, să învețe ceva nou.
Потому что это действительно отличная возможность что-то новое узнать, что-то увидеть, чему-то научиться.
E bine ca oamenii să învețe limbele străine, dar la ce le-ar trebui?
За чем это нужно?
Конечно, это несомненно это хорошо в современной жизни, как мне кажется, и в современной.
Fără îndoială că este bine. Ori în lumea modernă nu te poți descurca dacă nu știi cel puțin o limbă străină. Eu cred că orice om care se respectă trebuie să cunoască o limbă străină pentru a putea comunica cu semenii din alte țări. Noi doar nu suntem singuri pe această lume. Suntem înconjurați de oameni diferiți. Spre exemplu, limba mea maternă este rusa, însă eu îmi doresc să comunic și cu oamenii care vorbesc alte limbi, în engleză sau germană. De ce nu? Eu cred că este în beneficiu oamenilor să cunoască o limbă străină. Niciodată nu se știe ce l-așteaptă în viitor și s-ar putea ca la un moment dat, întâlnindu-se cu un străin, să fie necesar să-l ajute, să-i spună încotro să o ia, de ce nu să explice de ce are nevoie.
Ваше поколение, вот Молдавии.
Există vreo diferență între felul în care văd lumea tinerii din Moldova, inclusiv de la Tiraspol, și cei care au crescut în Germania, de exemplu? Au ei valori comune?
Для каждого человека или есть какие-то общие ценности?
Я могу сказать, что, например, с западными, я имею в виду поляков, например, или украинцев, с ними у нас очень много общего.
Cu polonezii și ucrainenii avem foarte multe în comun. Cel puțin cu tinerii pe care am cunoscut, aveam aceeași viziune asupra vieții. Dar alta e situația în cazul reprezentanților din Italia sau Spania, de exemplu. Alt temperament, alte percepții. Nu știu, poate e vorba de mentalitate, dar în principiu nu am văzut diferențe foarte mari. În general, cred că lucru care ne unește este dorința de a ne dezvolta, de a cunoaște mai multe, de a călători și de a întâlni oameni noi. Din acest punct de vedere, cred că suntem la fel.
Au fost studentele de la Tiraspol, la Shevchenko și Iulia Guselnikova, în dialog cu Lina Grâu. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatoarea ei, Diana Răileanu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.